valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, ju përshëndesim nga studioja e radios Evropa e Lirë në Prag dhe ju ftojmë të ndiqni edicionin e mëngjesit nga përmbajtja e cilit veçon. Në mesnatë në Maqedoni ka përfunduar afati për paraqitjen e kandidaturave për zgjedhjet presidenciale në Komisionin Qendror Zgjedhor. Të rinjë të serbë në rajonin e Gjilanit largohen për shkak të kushteve ekonomike. Pentagoni fillon rekrutimin e emigrantëve të kualifikuar për qendrim përkohshëm, me qendrim përkohshëm në Shtetet e Bashkuara për të marrë sa më shpejt shtetësinë. Për këto dhe zhvillime tjera na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim lajmet. Shkup. Mbrëmë në mesnatë të Maqedoni ka përfunduar afati për paraqitjen e kandidaturave për zgjedhjet presidenciale në Komisionin Qendror Zgjedhor. Komisioni Shtetror ka konfirmuar kandidaturën e Gjorgji Ivanovit nga VMRO DPMN, atë të socialdemokratit Ljubomir Fërçkovski dhe të kandidatit të pavarur Lube Boshkovski, i cili ka ngrirë antarësi në VMRO DPMN. Nga Partitë Shqiptare në Maqedoni janë konfirmuar kandidaturat e Imer Selmanit nga Demokracia e Re, Agron Buxhakut nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Aimi Rushe Hoxhës nga Partia Demokratike Shqiptare. Washington. Pentagoni do të fillojë rekrutimin e emigrantëve të kualifikuar me qëndrim të përkohshëm në Shtetet e Bashkuara duke i ofruar mundësinë që sa më shpejt të fitojnë shtetësinë, shkruan New York Times. Duke u thirrur në zyrtar ushtarak, gazetat shkruan se me programin e propozuar është paraprak që rekrutët të bëhen shtetas amerikan brenda 6 muajsh. Personat që kanë qëndrim të përhershëm ose posedojnë kartën e gjelbër në Shtetet e Bashkuara tash sa kohë kanë mundur të paraqiten për shtetësi, ndërsa kjo mundësi ju ofrohet për herë të parë emigranteve me vizat përkohshme, cilët jetojnë në Shtetet e Bashkuara të paktën 2 vjet, shkruan New York Times. Washington. Vetëm disa ditë pas shënimit të 200 vjetorit të lindjes së presidentit të Shteteve të Bashkuara nga shekulli 19, Abraham Lincoln, një grup prej 65 historianëve kanë nditur atë në një anketë si presidentin më të mirë amerikan. Sipas anketës realizuar nga televizioni kablovik C-SPAN, presidenti paraprak George Bush, i cili muajin e kaluar e lëshoi shtëpinë e bardhë, ka zënë vendin e 36 në mesin e 42 presidentëve amerikan. Santiago. Të paktën 14 njerëz kanë humbur jetën në ujë të kilit me rastin e rrëzimit të një helikopteri në cilin gjendeshin zjarr fiksi, të cilët po ktheheshin nga një aksion i shuarjes së zjarrave në malet në ujë të këtij vendi. Zyrtar të kilit kanë njoftuar se helikopteri është rrëzuar në malet afër qytetit Sanse, rreth 270 kilometra në ujë të Santiagos. Alger. Forcat algeriane të sigurisë kanë vrarë një antar të shquar të degës Al-Qaidës në veri të Afrikës, pas njoftimeve që kishin marrë për vendodhjen e tij, kanë bërë të ditur mediat algeriane. Murad Buzid, 65 vjeçari, i njohur si Ami Silmane, ka qenë personalitet i njohur i ngarkuar për rekrutimin dhe motivimin e luftëtarëve të rinj të Al-Qaidës, shkruan gazeta Enahar. Buzad ishte fshehur në qytetin Nisër, rreth 55 kilometra afër kryeqytetit algerian, ndërsa është identifikuar nga banorët lokal. Dha me edicionin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Në vazhdim të edicionit të mëngjesit, japim pasqyrën e shtypit në Prishtinë, të cilën e ka përgatitur Arton Konushevci. Mirë mëngjesi, Arton.
Mirë mëngjesi nga Prishtina, Zenel.
Nesër mbushet një vit që nga shpallja pavarësisë e Kosovës. Ka ndonjë shkrim në këtë temë në të përditshmet e sotme?
Po, në kryesisht temat qendrore në shtypin e sotëm kosovar kanë të bëjnë me këtë që e përmendët dhe ju. Do të veçojmë në një shkrim në gazetën e përditshme Zëri. Republika e Kosovës nesër shënon ditëlindjen e parë të pavarësisë. Një vit shtet, 54 njoje. Ky është suksesi apo mosuksesi i Kosovës?
Së shpejti politike
në ditën kur shteti më i ri në gjeografinë e botës shënon ditëlindjen e parë të pavarësisë së saj të shpallur me 17 shkurt. Ndërsa qytetet e Kosovës janë veshur me petkun e festave që pak a shumë rikujton të dielën e 17 shkurtit të vitit të kaluar për të dhënë shpirt edhe një herë pavarësisë shumë pritur dhe ngritjes së saj në këmbë të sigurta. Njerëzit politikë kosovar tashmë kanë krijuar një skem pothuajse të fortifikuar qëndrimesh rreth asaj sa ishte viti i parë i pavarësisë, një viti suksesshëm apo viti dështimit të konsolidimit të saj. Mëtej në këtë artikull thuhet se kryeministri Hashim Thaçi do të gjendet në siklet sa herë që ati i kujtohet nga opozita se pavarësinë e Kosovës nuk e ka njohur 100 shtete ashtu si që kishte premtuar me shumë entuziazm. Ai po ashtu kishte premtuar edhe për antarësimin e Kosovës në mekanizma ndërkombëtar, gjë që nuk ka ndodhur. Po ashtu kushtetuta e Kosovës nuk ka vlejtur fare në veriun e Kosovës. Por, si do që të jetë, vazhdon shkrimi, ta që mund të marë frymë më letë dhe do të përdorë si kunder argument faktin se pavarësia e Kosovës nuk e ka destabilizuar askënd, sikur që ishte pretenduar nga kundërshtarët e saj.
Arton, serbet në veri kanë pralajmëruar edhe në këtë përvjetor aktivitete për të refuzuar, si që thonë ata, pavarësin. Ka diçka në këtë temë?
Po, koha dytore e sjell një shkrim për këtë që përmendet si ju, Zenel. Deputetet e Serbisë ka kushtin dalë, është titulli i këtij shkrimi. Deputetet e kuvendit të Serbisë kanë marrë ftesë për të qenë në Kosovë me 17 shkur, ndërsa autoritetet kosovare ende nuk kanë gjetur një mekanizëm të parandalimit të tyre. Deputetet e kuvendit të Serbisë në përgjithësi kanë pranuar ftesën për pjesëmarrjen në seancën e bashkisë së komunave serbe të Kosovës, që do të mbahet me 17 shkur në shenjë proteste në ditën e njëvjetorit të shpallës së pavarësisë, shkruan koha dytore. Në këtë e ka pohuar edhe kryetarja e parlamentit të Serbisë, Slavisha Dejanović, e cila për media serbe ka thënë se në seancën e rregull që do të mbahet të martën do të ketë një votim të shkurtër dhe pastaj do të organizohet udhëtimi për në zveçanë veri të Kosovës për të gjithë parlamentarët e Serbisë që dëshirojnë të udhtojnë në veri të Kosovës. Mëtej në këtë shkrim të kohës ditore thuhet se ardhja e organizuar e deputetëve të Serbisë në veri në ditën e pavarësisë s'ka kushtan dalë. Unmiku nuk pritet të ndalë deputetët e Serbisë për të hyrë në Kosovë dhe as që do të ofrojë përcjellje pasi që policia Unmikut nuk është operacionale. Euleksi nuk dëshiron të komentojë ndërsa qeveria e Kosovës thotë se do të kërkojë nga Euleksi të mos lejojë hyrjen e deputetëve serb nëse ata vijnë në Kosovë zyrtarisht.
Ato nuk e veçuar përfund të kësaj pasqyre diçka?
E veçojmë edhe një shkrim në gazetën e përditshme Zëri, interesim i madh për në forcën e sigurisë të Kosovës 15 kandidat për një vend. Rreth 5000 të rinj kosovar kanë aplikuar për 300 vende në forcën e sigurisë të Kosovës, sa do të pranohen në këtë fazë të parë të rekrutimit në FSK. Fushata që ka nisur para 3 javësh ka dëshmuar interesim të madh për uniformën e FSK-s. Ekipet e KFOR-i që po merren me këtë çështje kanë marrë mbi 4900 aplikacione në zyrat e hapura ENKA-s për këtë qëllim në pjesë të ndryshme të Kosovës dhe por disa aplikacione të tjera janë dorëzuar edhe përmes ekipeve mobile të KFOR-it duke u dhënë mundësi të gjitha pjestarve të komuniteteve të ndryshme ka njoftuar KFOR-i.
Faleminderit Arton, të ndruar dëgjues, ndoshta theksen nga shtypi sotëm në Prishtinë, përgatitur nga korrespondenti ynë atje Arton Konushevci. Gjithnjë më shumë rritet numri i serbëve kryesisht të rinj që largohen nga rajoni i Gjilanit në kërkim të punës dhe kushteve më të mira. Ty mbesin kryesisht moshuarit që merren me bujqësi. Zyrtarët komunal janë të vetëdijshëm për situatën e tillë, por thonë se ajo vështirë mund të përmirësohet. Kronikë Arton Konushevcit.
Në tregun e Gjilanit, serbet me vite shesin prodhimet e tyre, kryesisht ushqimore. Serbet e moshuar nga fshatrat përreth Gjilanit në mënyrë të organizuar arrin deri në treg, ku takohen, shkëmbejnë eksperjenca dhe realizojnë kontakte edhe me shqiptarët e cilët janë edhe blerësit më të shpesht. Në mesin e tyre është edhe Liljana Anđelković nga fshati Budrig. Ajo me bashkëshortin jeton nga bujësia dhe pensionet që marrin nga qeveria e Kosovës.
Ete, kako živimo, rëbotëm më leçka, tu i zemlë shto mos dhe rëbotëm më shto ne. Qenicu i kukuruz nishtesh.
Punojmë tokën që është e përshtatshme për rritjen e gruarit dhe misrit. Nuk kemi shumë. Kemi ndarë tokën me kunatin në 3 pjesë dhe me fëmijët po ashtu në 3 pjesë. Kemi pak para dhe një lop. Marrim nga 40 euro pension nga unmiku, thot Liliana. Kur kthehet nga tregu në shtëpi, Liliana e pret bashkëshorti për jo edhe fëmijët. Ajo thot se në Kosovë nuk ka punë për ta dhe për këtë si pasaj, ata nuk shohin perspektivë. Por ko pas kohë, thot Liliana, ata vinë nga Serbia për të na vizituar.
Të më qenë mi, a deca mi suvrani, ta më mi me grupu sirëmi. Dhe gosti i dhe më kojë. Dhe dojë këtë e Slava, këtë e Ligdan, këtë e...
Fëmijët i kam në Vranjë, unë shkoj për vizit dhe ata vinë për festa. Përse të jetojnë këtu kur djali im nuk ka ku të punsohet, ndërsa reja punon në banin e Vranjës, tregon ajo. Në fshatrat e rrethit të Gjilanit jetojnë rreth 15.000 serb kohët e fundit, nuk ka probleme sigurie dhe ndërtnike, por gjendja sociale e këtij rajoni është shumë e vështirë, kështu vlerësojnë përfaqësuesit lokal. Edhe për këtë, ata thonë se më shumë rëndësi kushtojnë zhvillimit ekonomik dhe komunitetit serb dhe kthimit të zhvendosurve. Serzan Jovanović, në kryetari komunës e Gjilanit, thotë se aktualisht janë disa projekte për ndërtimin e infrastrukturës në mjediset sërbe, por problemi më i madhë si pas tje është papunësia.
Të shtu se bezbednost një ti që u mjallën unë nema në kih posebnih problem, ali je malo veqi problem socialne prirode.
Sa i përket siguris, nuk egzistojnë problemet e mda, por shumica janë të natyre sociale, sepse një numër i vogël i njerëzve është i papunësuar. Shpesh ndodhin vjedhjet e baktive, U zupimet e pronës, thot Jovanovic. Si një problem tjetër, Jovanovic tekson atë mos ekzistimit e spitalit. Pjesëtarët e komunitetit serb nuk shkojnë në spitalin e qytetit të Gjilanit dhe për këtë arsye për çdo vizitë shkojnë në Mitrovicë apo në Vranë, duke e kaluar kështu 40 deri në 50 kilometra. I pyetur pse serbët nuk kërkojnë për kujdesjen mjekësore në Gjilan, Jovanovic përgjigjet:
"Pa mislim da nije dovoljno stvoreno poverenje između. Malo zbog bojaznosti, a
mendoj se nuk e kanë krijuar besimin e duhur, pak nga friga, kurse arsye tjetër është se në institucionet serbe nuk i paguajnë kontrollat mjekësore." Zyrtar komunal deklarojnë se nuk mund të ndalojnë largimin e sërbëve nga rajoni Gjilani, sepse si shton ata, mungesa e perspektives paraqet problem të madh.
Ja, kao potpredsednik opštine u ovoj godini sam se suočio sa velikim problemom, da su Srbi u velikom broju napustili moju opštinu.
Unë si nën kryetar jam balafaquar me problemin e largimit të sërbëve nga komuna ime. Me të vërtet më vjen keq, unë nuk mund të ju ndihmoj, nuk ka punë, asnjë fabrik nuk punon. Më vjen keq që shumica janë familje të reja, çifte të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kronika e radhës nga Skupi fokuson aspekte ekonomike. Rritja ekonomike në Macedoninë si vetë nuk do të jetë më lartë se 3%, ka thënë përfaqësuesi Bankës Botërore, dhe pse Ministria e Financave mbetet në qëndrimin se rritja ekonomike do të jetë 5.5%. Ekspertët e ekonomisë thonë se vlerësimet e pushtetit nuk qëndrojnë pasi Macedonia nuk mund të shmanget krizës botërore, e cila sipas tyre do të jetë pengesa kryesore për rritjen ekonomike. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Përfaqësuesi i përhershëm i Bankës Botërore në Maqedoni, Markus Repnik, nuk pret që rritja ekonomike në Maqedoni gjatë vitit 2009 të jetë më e lartë se 3%. Kjo sipas tij para se gjithasht ndërlidhet me krizën ekonomike botërore dhe ndikimin e saj në Maqedoni, e cila për momentin po përballet me pasojat e eksportit, hyrjen e dobët e valutës së huaj, si dhe me mungesën e investimeve të drejtpërdrejta nga jashtë.
2007-2008 average growth was 5.6%. 2009
Në vitin 2007 dhe 2008 në Maqedoni rritja ekonomike sillej në 5.6%. Vlerësimet tona tregojnë se këtë vit rritja ekonomike do të jetë shumë më e ulët dhe do të sillet në rreth 3%. Nëse i shikojmë tre elementet kyçe të ekonomisë maqedonase, parashikimet tona nuk shkojnë në favor të rritjes ekonomike. Kto para së gjithash mendoj për eksportin dhe gjithçka që ndërlidhet me investimet e jashtme. 60% e tregut eksportues të Maqedonisë është Evropa, e cila është në recesion. Dhe të dhënat e paraflasin se eksporti është në ndikimin e pasojave të krizës ekonomike, tha përfaqësuesi i Bankës Botërore Markus Repnik. Zyrtarët e Ministrisë së Financave nuk dëshirojnë të komentojnë këto vlerësime të Bankës Botërore, ndërsa pohojnë se ende qëndrojnë pas vlerësimeve të fundit, se rritja ekonomike këtë vit do të jetë rreth 5.5%. Sipas zyrtarëve të kësaj ministrie, të dhënat të rreth rritjes ekonomike mund të jenë më të qarta vetëm pas 3 muajve të parë të vitit. Ekspertët nga ana tjetër thonë se rritja ekonomike nuk do të jetë në nivelin e dëshirueshëm, pasi Maqedonia gjithsesi së sipas tyre do të ndjejë pasojat e krizës ekonomike botërore.
Parashikimet e ekspertëve domethënë janë se rritja ekonomike e Maqedonisë nuk do të jetë imune ndaj krizës ndërkombëtare. Kuptohet që kriza ndërkombëtare ka kap gjitha shtetet cilat kanë një ekonomi të hapur, andaj edhe Maqedonia është një ndër ato shtete. 90% e GDP-së së Maqedonisë domethënë është e bazuar në eksport dhe import me shtetet e treta, me shtetet e huaja, andaj është shumë utopike ndonjëherë kur ndëgjojmë ne se pambarësisht krizës financiare ndërkombëtare Maqedonia mundet mos të preket nga ajo krizë.
Than Hat Ramadani, ekspert për çështje ekonomike dhe ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, ndërsa profesori Vanço Uzunov thotë se i kupton dallimet në vlerësime mes dy apaleve, pushtetit dhe Bankës Botërore.
Vladata e politiçki i kanë vlada, i ona ima svoj vetuanje, ima svoj ambici.
Qeveria është qeveri politike dhe ajo ka ambicjet e saja. Nuk dëshiron të dëshpëroj votuesit e saj, veçanërisht tani para zgjedhjeve, derisa Banka Botërore nuk varet nga vullneti i votuesve tan, tha profesori universitar Vanço Uzunov, duke i vlerësuar si jo reale pretendimet e pushtetit për rritje ekonomike në kushtet e krizës ekonomike botërore. Për Radio në Evropa e Lire nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mëndarje, u akujtojmë se edicionet e radhës në program janë orën 12, 16 dhe 21. Ditën barë ju dëshrojnë Mladen Marilovic dhe Zenel Muzuku.